Друзі, привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю, подкаст, в якому ми спілкуємося з крутими українцями та українками, які творять сучасну історію нашої країни. Сьогодні у мене в гостях неймовірно цікава співрозмовниця, за біографію якої можна знімати фільм. Я її представлю за хвилину, а до того хочу нагадати, що триває збір «Інші пташки 2». Разом з ми збираємо на 11 БПЛА «Mavic 3 Pro» для 22-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся і пам'ятайте, що кожен ваш донат, абсолютно кожен, наближує закінчення цієї війни на наших умовах. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті радіо «Країна.ФМ». Ну, а ми переходимо до нашої сьогоднішньої гості. Це співзасновниця жіночого ветеранського руху, парамедикиня Катерина Примак. Катерину, вітаю.
Добрий вечір.
Я, якщо ви не проти, дуже коротко розповім слухачам вашу історію. І тут, мабуть, варто почати з 2014 року, коли ви замість магістратури і продовження навчання вступили до добровольчого корпусу правого сектору. Потім був шлях парамедикині госпітальєрів в найгарячіших точках АТО. Потім шлях громадської активістки, співзасновниці жіночого ветеранського руху, який, зокрема, активно бореться за рівні права та можливості для жінок в армії. От якщо озиратися на ці, ну, вже майже 10 років виходить, як вам здається, чим найбільше ви за цей період пишаєтеся?
Збереженням ще людяності і здорового глузду, мабуть. Насправді, є чим пишатися, але я завжди пишаюся нашими спільними досягненнями. Я б одна нічого не зробила. Я, звісно, молодець моментами, але, мабуть, найбільшим досягненням лишається те, як ми змінили законодавство щодо жінок і відкрили бойові посади жінкам. У 2018 році це відбулося. Було відкрито 63 бойові посади. Потім за цим вже як ефект доміно послідували деякі ще покращення для жінок. Наприклад, вони змогли вступати в училище Івана Богуна, тобто з дитинства обирати собі, наприклад, офіцерську кар'єру. От, багато змін таких якихось незначних деталей, але які також впливають на стан справ. Це те саме, що, наприклад, декрет ми з Юрсотнею і Інститутом гендерних програм розробляли законодавство щодо того, щоб чоловіки могли, якщо пара військова, там обирати, щоб вони йшли в декрет, наприклад, та жінки лишалися служити. А є і збільшення відповідальності для жінок, жіночі камери в гауптвахтах на губі. От. Але з цим було простіше, тому що, ви знаєте, коли типу, треба позбавити трошки прав, це чогось простіше працює, але відповідальність рівна – це важливо.
А до цього цього не було?
Ну, да, жінки дисциплінарне порушення інакше наказувалися, тому що не було просто жіночих, типу, камер на гауптвахті. От, є багато для ветеранів і ветеранок змін, да, і, ну, але найбільша зміна – це те, що відбулося в головах людей з тим, як ми почали працювати. Тому що зараз, у 2024-му, жінки на війні – це топова тема, і це завдяки нашій роботі довгими роками, коли ця тема взагалі нікого не існувала, і дівчата, які служили, вони були на посадах прачки і швачки, але насправді виконували бойові задачі. І це була тотальна несправедливість щодо видимості жінок. Ми просто робимо різні проекти, які спрямовані на те, щоб наголосити так на жіночий внесок, але насправді в нашій роботі все набагато складніше, тому що немає питань жіночих і чоловічих. Є питання професіоналізму, якщо говорити в армії в першу чергу. І якщо ми зможемо реформувати армію так, щоб у неї був принцип професійності, меритократії основний, да, то тоді жінкам буде набагато легше туди залучатися, тому що не буде маніпуляцій щодо гендеру, тому що армія – це не тупа сила. Це дуже багато, це система різних професій, різних компетенцій, які мають всі впливати на один організм. Ще є один момент щодо, ну, ті, хто там працює, зараз розуміють, що soft skills – це теж дуже важливо. І що часто, типу, ці soft skills приносять якраз жінки в управління, да, компаніями або управлінням структурою. І просто от відсутність зараз в армії, ми бачимо декілька дуже жорстких проблем, про які треба говорити, і які не є жіночими чи чоловічими, але гендерна рівність в них є як маркер. Тобто ти бачиш, наскільки, якщо немає гендерної рівності, значить немає професійного підходу. Значить, тебе як командир, управлінець не буде, ну, в чому, типу, прикол прав людини. Це не тільки про базові права, там, безпека, захищеність, там, твоє право на те, як ти будеш жити в цьому соціумі, як ти будеш розвиватися і максимально давати соціуму і забирати собі від соціуму. Да? І це про права людини. І це про те, який тобі шлях допомогти здолати, да? Яку там освіту, як тебе залучити, щоб було всім добре, тебе, тобі як управлінцю і кадру. Тому що ми ж розуміємо, ми бачимо зараз, що примус – це жопа, вибачте. Да? Що, ну, тобто неможливо на примусі працювати. От. І це питання армії фундаментальне, яке не є жіночим чи чоловічим, але гендерна рівність в ньому виступає як маркер.
Ну, ми сьогодні про проблеми ці ще поговоримо, але до цього ще трошки про вас, якщо можна. Ви увійшли до списку премії «Української правди» УП-100 «Сила жінок» цього року. Вас відзначили за вклад у розвиток українського суспільства. І матеріал, який вам присвячений на сайті, там написано буквально таке, з посиланням на ваших посестер. Я зацитую. «Людина-стихія, ветеранка-пацифістка, живе на швидкості голосового повідомлення на ускорці, енергійно і з притаманним їй почуттям гумору лупає скелю стереотипів та перепон на шляху до рівних прав і можливостей для жінок в силах оборони України, а ще й переїхав справжній танк». Кінець цитати. Про танки, так розумію, це правда.
Ну так, це правда. Ми просто колись дуже в страшну аварію в 2015 році потрапили. Це 18 лютого у мене день народження, а 19 лютого це сталося. Тому ми, типу, два дня святкуємо. Але, ну, це насправді, ми їхали, правило було, щоб по проспекту Мира, там, де, типу, з траси йде, там, з Донецька і далі, туди, там, на Карлівку. Треба було їхати без фар включених, тому що дорога прострілюється, і там є, була така, типу, точка, позиція мост, яка перша, типу, КП на саму небезпечну територію. І там просто ліхтар такий світив, і здавалося, що, ну, типу, ти бачиш просто КП. А це був ліхтар від танку. Танк дуже непомітний, він дуже швидко пересувається. Ну, типу, це був український танк, насправді. Тобто, це не то, що якась там супер-блокбастер, але було стрьомно, і в нас четверо було в екіпажі. Причому є все записане на відео в Ютубі.
Ого,
да, є фільм мого друга-побратима Євгена Титаренко. Він же автор фільму, який був на Берліналі там того року, «Eastern Front», а цей фільм називається «War for Peace», Євген Титаренко.
І там ми дамо є посилання в описі, да, до цього епізоду.
І там є цей шматок, де нас переїжджає танк, тому що він був у нас в екіпажі, він як парамедик, але він знімав це, фільмував все. І в нього була така, типу, звичка, він включає камеру, і ми завжди, типу, «Режик, виключи камеру», тому що це як в мемі, «Смотри, як я вмію», типу, що зараз точно щось станеться. І от він завжди, він включає, блін, цю камеру, і щось у нас реально стається. І, тобто, там є оце, як ми втрапляємо в аварію. Нас було четверо, загинув Чечунь, він потім став позивний Богомол, він загинув на початку повномасштабного. І Фрост, який був водієм, теж наш, він капелан і госпітальєр, він загинув, він помер від хвороби, але я вам скажу чесно, що багато людей, які займаються волонтерством, війною. Ну, тут питання не тільки там небезпеки моментальної, тут і питання хвороб, які далі це
загострюються.
Ну, і не тільки загострюється, да, це і онкологія через те, ну, де ти знаходишся, це і загальне, ну, розумієте, війна, там, ну, ми зараз говоримо про нашу війну, це насправді величезний вплив, це навіть екологічна катастрофа, від якої там ті самі захворювання зростають, тобто це просто, або постійний стрес, постійна небезпека, постійні втрати, звичайно, що це впливає, от, ну, просто це не бойова втрата, але ця людина, Сергій Мороз, Фрост, він багато дуже зробив для країни в ці роки. Там він помер в 2019-му.
Ви сьогодні згадали вже про цю адвокаційну кампанію. Я слухачам скажу, що вона називалась «Невидимий батальйон», коли, ну, власне, завдяки, в тому числі, вашим зусиллям було відкрито понад 60 бойових посад для жінок в армії. На вашу думку і за вашими спостереженнями, наскільки великим взагалі є запит жінок служити саме на бойових посадах зараз, от станом на 24-й рік?
Знаєте, от тут складно сказати, тому що, ну, а у кого зараз є велике бажання служити на бойових посадах? Ви ж бачите зараз всю ситуацію, яка відбувається з залученням в армію, і наскільки черги і мотивація людей, які були до цього готові захищати. У мене серед друзів і чоловіків, які зараз не служать, серед них багато людей, порядних, нормальних, відповідальних, які би готові були служити. Але оця повна відсутність інформаційної кампанії адекватної і повне закривання очей, що в комунікаціях, що в реальності, ну, це теж несправедливо. Це теж несправедливо, я кажу, тому що є команда Міноборони, є команда там Генштабу, всі працюють, звичайно. Але я бачу навіть по собі і по проблемам всередині своєї організації. Ми зараз займаємося всі тим, що ми вичерпуємо з човна, який дрявий, да, там черпачком воду, а нам потрібно лагодити корабель. От, тому що у нас фундаментальні баги, які не дають нам розвитку. От сьогодні вийшло інтерв'ю Чмута, да, там говориться про неефективність. Про це, в принципі, люди, які в цьому середовищі існують і які схильні говорити правду, говорять про це, типу, давно. Але на офіційному рівні комунікація, ну, дуже паршива. Над усім. Навіть зміна там Залужного на Сирського, як відбулася, і ми бачимо. Можливо, Сирський не такий вже там супервампір, да? Але, ну, тому що насправді теж треба розуміти, що одна зміна посади на горі, вона не вирішує ані проблем, тому що проблеми на кожному рівні, а, і не може зробити чудес, тому що тобі потрібно, щоб робити чудеса, потрібна команда, яка готова йти на непопулярні рішення. І це і складні рішення. І зараз нам потрібно дуже всім напрягтися. І якщо ми говоримо про типу бойові посади для жінок, щоб дівчата, ну, тобто, тут багато факторів. Перший фактор – це те, що коли ми говоримо про мобілізацію жінок і там повально, і оцей там наратив, він існує, у нас люди ніби забувають, що ми живемо в складному суспільстві, де є певна структура, де є певні порядки, ролі, і де існує ще інститут сім'ї, да, інститут материнства. І тобто можна, звісно, призвати терміново жінок, але подумайте, як ви будете, ну, на наступних рівнях, типу, це питання вирішувати. От коли мене питають про мобілізацію жінок, я кажу, а кого ви будете мобілізувати? Ви будете мобілізувати тих, хто вже встиг народити, да, і їх можна, чи тих, хто ще не встиг народити, їх треба задавити, да, на демографічний порядок працювати, а потім посилати в армію. А хто цих дітей буде виховувати? Навчальні центри, які будуть їх мілітаризувати? Так у нас немає цих якісних навчальних центрів. Це перша проблема. Тобто вся, насправді, жінки, багато жінок розглядають серйозно і розуміють, що їм потрібно буде служити. Багато жінок є таких, яких розвернули на рівні ТЦК. Багато є жінок всередині армії, які сидять і займаються там чимось тим, чим могли би не займатися, а більше користі приносити там. Є бар'єри, як, типу, такі інформаційні, да, тому що коли там ти дивишся по телевізору, як хтось обсирає там жінок в армії, як те, ну, типу, ти захочеш туди йти? Коли ти бачиш ветеранів, да, і проблеми, з якими вони стикаються, чи захочеш ти йти туди? Тут не питання жінок і чоловіків.
Тобто
тут
знову питання... повертаємося до базових налаштувань.
Да, жіночих питань
армії
не існує, як таких. Існують питання, ну, здорового глузду. Ми можемо говорити, що таке взагалі гендерний підхід і чому він такий важливий. Тому що гендерний підхід, він розкриває нам інформацію по ширшому, по ширшій кількості показників. Гендерний підхід, ми не тільки, ну, це в політиках. Тобто я просто, наприклад, навчалася там в Київській школі економіки, і нас вчили там, як впроваджуються політики. І як я бачу, працюючи в цій сфері, що у нас є дуже галіме законодавство на рівні, ну, типу, пострадянського, яке треба змінювати, яке на нижчих рівнях може суперечити саме собі, тому що там один олігарх таке хотів написати, а той олігарх хотів таке написати, і там, ну, закон як дійшло, да, як казав класик. От. Але, типа, є у людей, у певних соціальних груп є проблеми, які держава має допомогти вирішувати. Вона не має вирішити за тебе проблеми, але вона має дати тобі інструменти для вирівнювання. Да? Тобто, це про що? Наприклад, якщо ти ветеран в Києві з ногами і руками, і якщо ти ветеран в селі на візку, на кріслі колісному, це абсолютно різний доступ до послуг. Да? От, якщо це ветеран-жінка і ветеран-жінка з дітьми, теж різний доступ до послуг. Тобто гендерний підхід в впровадженні політик, він дає ширший спектр подивитися, що це не тільки жінка, чоловік, місто, село, діти, не діти, освіта, не освіта. І тобто це питання, типу, насправді того, як має працювати. Треба налезти лад. У нас мало реєстрів, у нас закриті реєстри, у нас не робляться дослідження кількісні, типу, по аналізу певних груп, по їх проблемам. На це мають іти політики. А у нас там соціальна сфера, вона дає тобі там 1000 гривень пільг якихось, да? І думає, що це вирішило питання. Але ні, цим людям треба давати не гроші, а вудочку. Їм треба допомогти навчитися, да? Їм треба дати, наприклад, якщо в селі ми бачимо, що там немає там спортзалів, розваг і так далі, що вони будуть бухати, мабуть, да? От, типу, тут не питання в людях поганих, чи вони, чи ні, а питання в інфраструктурі. От, і в принципах. От, у нас ні інфраструктури, ні принципів.
Є над чим працювати. Є ваша цитата, і ми сьогодні почали про це говорити. Ви сказали, що одна з помилок, яку ми допустили свого часу, після початку повномасштабної війни, взяли наратив про армію «не можна казати погано». Тобто, ну, і дійсно, мені здається, і досі є така історія, що як тільки заходить мова про армію, військових, одразу з'являються ці наші сонечки, наші герої, і нічого поганого, не дай Боже, про це сказати.
Бо є наші сонечки, а є система, і потрібно розрізняти це питання. Ви просто розумієте, що наша армія побудована на фундаменті пострадянському. Що таке пострадянська, а що таке радянська армія? Це ручна армія, яка не може взяти і скинути царя, да? В неї не має бути лідерів, в неї не має бути професіоналів. Вона має бути велика, але, ну, типу, трошки дебільна. Угу. Але насправді це дуже поганий підхід. У нас армія, вона зараз пережила декілька хвиль оновлення кадрами. Це приходять люди поза системою, але вони не завжди здатні цю систему здолати, особливо поодинці. От, типу, в чому проблема? Що всі ці постсовки, які там досі існують, вони ж нікуди не діваються. Їх відправляють доживати свій вік в навчальних центрах. Тому ми бачимо катастрофу в навчальних центрах. У нас же з армії не звільняють, тому що ти, ну, належиш, якби, типу, державі. І, ну, і відповідно, якщо ти зробив якусь фігню, да, там у себе в підрозділі, тебе не звільнять, тебе переведуть на іншу посаду, ти там будеш робити фігню, але це буде не так критично, да, і не так помітно. Ну, типу, я трошки утрую. От, в нашій армії є дуже багато прекрасних людей, спеціалістів. Наша армія, вона розвивається вопреки. Ну, типу, на жаль, я просто, можливо, я параноїчка. Але знаючи те, як Росія на нас весь час нападала, і як вона сильно тримала нас в їжових рукавицях, невже ми не розуміємо адекватно, а ми ж це бачимо самі, що і в армії, і в СБУ, і в МВС, і в парламенті, і в усіх сферах є російські агенти, є куплені Росією людьми, є просто люди, яким, типу, пофіг. Люди, на жаль, у нас совок, він зруйнував дві основи держави будь-якої. Перша – це повага до приватної власності. Тобто голодомор, колективізація – це все знищило повагу до приватної власності, на якій будується держава. І коли я зараз починаю бачити, як люди доглядають свої придворові там ці загальних спільних, да, місцях проживання, якісь, типу, ну, роблять покращення, це дуже гріє, тому що, ну, більше стає поваги до свого. Тому ми бачимо цих ухилянців, ну, в них немає поняття дому, тому що воно, на жаль, да, генетично було знищене свого поняття. І друге – це довіра. Тобто довіра в суспільстві – це дуже важливо, щоб ми могли разом всі щось робити, да, як єдиний механізм. Це оці постійні доноси, розстріли. Це на генетичному рівні страх. І, звичайно, що нам з цим дуже, дуже, дуже довго боротися. І воно от в усьому фундаментально. І ми, як Україна, у нас є прекрасна конституція, тому що зібралися люди, да, там, і написали цю конституцію наново. Але ж інше законодавство, наприклад, ветеранська, да, там, гарантії прав, це пострадянське законодавство, там ще якась штука, пострадянське законодавство. Тобто, по факту, треба зробити аналіз всіх процесів, треба зробити аналіз цього законодавства і потихеньку, типу, це переписувати на нормальне. Тому що у нас в суспільстві є великі фундаментальні проблеми. Вони знаходяться від того, що якщо ти хочеш робити все правильно і по-білому, і всі правила, грати по всім правилам, да, то тобі буде херово. То ти не зможеш нічого зробити, то тобі заважають, типу, ефективно працювати. Я цим стикаюся з фондом нашим. Нам складно допомагати армії. Ми робимо це з ризиками для себе в тому числі, да? І скільки потім, ми же всі розуміємо, як тільки що, скільки нормальних активістів ми будемо доставати з вами по тюрягам, по судам. І це страшна ситуація. І ми в цій ситуації, і нам треба просто щось робити терміново і не затягувати. І от в цей момент можна почати. Але питання, щоб кожен, звичайно, з себе почав. Це, ну, база.
Це дуже важка тема і складна, але я на вас дивлюся, у вас палають очі, ви з посмішкою говорите про це. Я сподіваюся, що це не нервове, а дійсно, дійсно позитивне налаштування. От якщо ви зачепили цю тему радянської армії, якщо ми візьмемо російську армію як 100%, да, такої пострадянської, радянської армії і українську. Наскільки нам вдалося вже відійти від цієї моделі? Ну, наскільки відсотків?
Нам не дуже вдалося, але не завжди це в питаннях з російською армією, на мій погляд, може грати нам на руку. Тому що я абсолютно згодна там, з тим, що казав сьогодні от Тарас Чмут, що примус, да, типу, коли є величезна вертикаль і примус, у нас, ви бачите, як примус, у нас же ж цей новий закон про мобілізацію, він досить лояльний, досить м'який. І туди, а зато тим, хто вже, це найбільший треш, да, що тим, хто вже належить цій системі, їх не відпускають. І прибрали демобілізацію. Ми просто всі, ми в шоці, це, типу, дізморал. Ми розуміємо прекрасно, в якій, типу, ми всі ситуації зараз знаходимося. Але це, І це просто така несправедливість. Ми зараз, як суспільство, ми маємо це пережити. І от як ми, мені здається, оцей, типу, суспільну несправедливість переживемо, тією нацією ми будемо. Я просто вам скажу, що я особисто, в мене просто рве пукан від тренду в Тіктокі, ухильнувся, проснувся, ухильнувся, він називається. І там чуваки знімають якісь пляжі, якусь таку хрень, і там по 30 тисяч лайків. Я думаю, оце ви просто, я не можу собі уявити цинізм людини, розуміючи, так, да? Я розуміючи, що в цьому Тіктоці сидять люди, які зараз ризикують своїм життям, щоб ти міг повернутися додому. І я прекрасно можу зрозуміти і матерів, і дружин, які не хочуть відпускати в це своїх рідних. Але вони не розуміють просто, що таке це. Тому що це, воно не таке страшне, як нам здається. А чому нам так воно здається? Тому що так ми комунікуємо. Тому що всяке гівно вилазить, звичайно, ширше. Звичайно, що якщо ми закриваємо очі і офіційно не комунікуємо нічого, а бачимо в Твіттері, як той сталося, сьо сталося, і третє, і п'яте, і десяте, звичайно, у людей інше сприйняття. Я вже забула, що ви мене спитали.
Неважливо, про цей тренд,
Що у нас президент, на мою думку, він боїться непопулярних рішень, він дуже радів своєму високому рейтингу, коли йому всі довіряли, але оцей от якраз, типу, стрибок класний, от ми взяли, і трошки можна було б і непопулярних рішень прийняти на момент там того, коли такий класний, і у тебе все получається, і міжнародна політика, і всі партнери, да, от тоді треба робити складні реформи, і це складно. А система армійська, вона ж теж потужна, і статус-кво там багато хто хоче зберегти, і вони цьому протидіють. І так само була протидія, коли ми робили закон про жінок. Кому, ці жінки ніби заважають? Це ж кадровий потенціал для вас. Угу. Да? Типу, і так жінки є в армії. Що вам, так страшно? Але ні, вони впиралися.
Чому? Як ви це пояснюєте?
Я не знаю, страх конкуренції, страх змін. Ну, просто ти розумієш, що якщо, типа, все переходить на рейки нормальності, то і тобі прийдеться перейти на рейки нормальності. Можливо, вони цього бояться. Просто розумієте, ну, типу, оце кумовство і корупція, воно так плотно сидить в військовій структурі. Воно і раніше, ну, ви ж знаєте ці історії про те, як там з заводу молока всі там ходили обмотані молоком, щоб натирить чогось там в совку. Ще там ходив хтось, щоб натирить чогось. Ну, це і про повагу до приватної власності, і, власне, про те, що оця от дебільна мілка корупція, тому що навіть на рівні вищому Генштаба це не політична корупція Міноборони, де отакі от там тендери водяться, це максимум квартири, які тобі, типу, повиписують. І будеш ти сидіти такий лендлорд на всіх своїх квартирах, от, в окупованій державі, чи як це, типа, ну, я не розумію. Я не розумію, чому люди не усвідомлюють. Я не розумію, як ті, хто виходить корупціонер зі своєї там Грушевської, да, як він виходить і дивиться на ніщенство, да, типу, на біль, на сльози, і йому, типу, з цим окей. Я думаю, що спільне благо – це найкращий фундамент для побудови свого власного блага. Да? І от це спільне благо має давати тобі справедливі соціальні ліфти. Є така, типу, історія там про природню аристократію, коли люди управляють ті, які просто розумніші, ціннісніші і там, ну, тобто ті, які природньо цього більш достойні. У древніх там інків була така типу штука, що у них, я забула, як цей фестиваль називався, але там був прикол в чому, що людина, яка володіє владою, вона знищувала матеріальні власні ресурси. Тобто вона здобувала матеріальні ресурси, і вона мала їх знищити, і тоді, типу, це доводилося, що ця людина може бути, типу, володарем. Тому що, ну, типу, прикол не в філках, прикол в спільному блазі в якомусь, да? Ну, я не знаю. Просто мені подобається ідея з таким... Насправді ресурс зараз кожен під счет, але ритуал красивий, правда.
Дуже. Про закон, дійсно, ну, ми записуємо, я слухачам скажу, в день, коли парламент проголосував закон про мобілізацію, звідти дійсно прибрали ось цю частину про демобілізацію. Я думаю, що справедливості заради треба прокомунікувати, щоб підсилити їх комунікацію, яка була дуже тихенькою, що вони сказали, так як було дуже багато правок, то ми окремо це винесемо і будемо розглядати окремо. Що ви про це думаєте?
Я думаю, що ситуація просто, я не думаю, я знаю, що ситуація критична. І що люди, які весь час знаходяться на передовій, окрім того, що вони хворіють, отримують поранення, просто втомлюються, деморалізуються, їм, звичайно, їх потрібно змінювати. Але я розумію прекрасно, звідки йде це рішення, тому що ти не можеш зробити просто, да, відпустити всіх, і в тебе буде дірка. Це питання того, хто живе в цій країні, і хто ці люди, і чого ми вообще, ну... Я просто скажу, що я особисто вже змирилася з тим, що я не поживу вже якось окей. Типу, я дам змогу пожити, ну, там, не знаю, чомусь в майбутньому, але я проживаю своє життя тут і зараз, воно в мене поки є, і я намагаюся це якось, ну, типу, щоб було там моментами приємно. Але питання в тому, що в усьому світі відбувається просто колапс. Колапс капіталізму, да, там, того, що ми дуже багато років, да, там, множили нерівність, несправедливість, конфлікти, полярність, там, я не знаю, ви бачите, вилазить і діл там погрожує, конфлікти в там, ізраїльсько-палестинські, Карабах, там ще щось. Це ж все, ну, світові процеси. І ми зараз, ну, знаходимося, як завжди, Україна в епіцентрі. Я не вірю в те, що це закінчиться не третьою світовою в глобальному сенсі, тому що зараз вона йде, ця війна, і вона просто є гібридна. Та гібридна, в якій ми з вами жили з 14 по 22, і нам здавалося, що це десь далеко. Ну, кому нам? Кому здавалося, кому не здавалося. Ну, тобто, ти, я не знаю, я не можу, типу, засудити людей, які не в темі, але і людяності в них, типу, я особливо не бачу. Я просто не розумію, де той порог індульгенції, який ми, типу, собі дозволяємо, скидаючи гроші на донати.
Ви в якомусь інтерв'ю сказали, що переконані, що ця війна буде тривати мінімум до 2030 року. Ну і далі додали, що так.
Я таке казала.
А?
Я таке казала.
Так,
я не знаю, мені здається, що це буде ще дуже довго, просто і у нас, але і питання.
А, сорі, потім додали, що да, і потім буде Третя світова війна за межами України.
Ні, я думаю, що це я мала на увазі все. Давайте не будемо, це якийсь такий настрій був в Ангі, я не знаю, скільки це буде років, я просто впевнена, що зараз ми, ну, типу, в цій гібридній фазі, і ще буде виникати все більше і більше оцих очагів бойових дій, які в якийсь момент просто перейдуть в якийсь більш єдиний фронт, тому що я вже бачу, да, там певні союзи, да, які можливі, і ви всі, типу, теж, це досить очевидні речі, звичайно, я не знаю, що в цьому говорить, типу, параноя чи страх, але просто потрібно змиритися з реальністю. Ти не будеш жити зараз в іншому світі, але ти можеш попрацювати, щоб якось цьому зарадити, мабуть. Я не знаю. Головне – залишатися людяним, і ти просто, ну, знаєте, типу, якщо ти зняв таку фігню в TikTok, про яку ми, да, обговорювали, це вже там питання до твоєї людяності. Просто не роби хоча б цього, хоча б не заважайте. Ну, типу, хоча б не бісіть.
Трохи повернемося до теми ветеранок і до реінтеграції. Це дуже цікава тема. Знову наведу вашу цитату щодо того, як часто в суспільстві от служба жінок, вона сприймається зовсім по-іншому, ніж служба чоловіків. Цитата. Якщо ти ветеранка, тебе вдома чекає чоловік і дитина, то ти кукушка, яка кинула дитину. Як вам здається, а що можна зробити, щоб це сприйняття змінити? І чи потрібно змінювати?
От, знаєте, мені дуже подобається в Нью-Йорку. Тобто там є така типу штука, що там дуже багато дивних людей. І от якихось, якби ми тут назвали, да, неадекватними. І от вони можуть щось робити, там кричати, танцювати, дивно себе поводитися. І це маркер, хто приїжджає, хто місний. Типу, з місцеві не звертають уваги. Просто людям у нас, мабуть, дуже травмоване суспільство, у нас є дуже багато різних проблем, і все виходить від того, наскільки твої особисті потреби реалізовані. От треба дивитися на себе. Просто дивитися на себе і не лізти, блін, носом в чужі сім'ї, в чужі думки, в чужі там політичні погляди. От, типу, це клас демократії. Прийшов, висловив, да, типу, пострілі там що. І я думаю, що у нас багато в суспільстві є токсичності, поглядів, засуджень, якихось когнітивних спотворень, ну, типу, і це не тільки у нас в суспільстві, це, ну, от, типу, про що фемінізм, по факту? Якщо ти, мама, прийшла з роботи і принесла дітям піцу, ти мать, яка не думає про їх шлунки. Якщо ти папка, який приніс піцу дітям з роботи ввечері, ти класний, веселий папа. От, якщо ти йдеш з коляскою в мобілки, да, там, то бабулі скажуть, ах, вона взагалі не дивиться за своєю дитиною, сидить в мобілці. А якщо піде чоловік з коляскою в мобілки, скажуть, а він і працює, і за дитиною доглядає, типу, який молодець. От, питання, що можна зробити, ну, от, з якого боку, типу, не візьмеш, можна щось поробити. От, але це не зупиняє нас, да, в системному інформуванні людей про адекватність і нормальність. Ми ж можемо побачити велику різницю, да, там, реклами 90-х і реклами 2020-х. Да, типу, як ми до людей трошки більше, як до людей, чим до меблів стає, ну, там, відносимося. Ми ж бачимо, там, як молодь відноситься до насильства зараз, да, порівняно там, з нашими батьками, які готові були там ремня завжди дати дитині. От, питання просто в тому, що нам потрібно для того, щоб довгостроково, типу, розвиватися, вкладати от в цю довгостроковість, вкладати в інститут сім'ї, який зараз ми там розказуємо щось про традиційні цінності, але як багато у нас сімей, які не розлучилися, да, і як багато благополучних сімей. Ми маємо займатися освітою дітей нормальною, не якоюсь ненужною їм фігньою, а, ну, просто є там база зараз, да, там світ змінюється, і в тебе має бути інфогігієна, ти маєш розуміти, яка інформація шлак, яка там не шлак. У тебе має бути там всі проблеми у людей від відсутності нормальної комунікації. Ти маєш вчитися говорити з людьми, висловлювати свою потребу, розуміти себе, да, там, ну, типу, і від цього всього, чим більше ти собі окей, тим менше тебе турбує, типу, те, що абсолютно іншим не окей. От, в питаннях армії тут треба, звичайно, налагоджувати оцю от систему, ну, професійної армії, щоб і жінка, і чоловік, і будь-хто, ну, типу, зрозуміло було, що ця людина в армії служить, значить, вона експерт в своїй сфері, і вона там потрібна, а не для того, щоб робити чай, там з кимось спати, ну, тому що це велика токсична проблема про, ну, оця от про жон, да, типу, там, польові жони. Ну, ми живемо в такому світі, да, де в армії була от така от, ну, ви ж пам'ятаєте, там, в 2010 році всі боялися, що не вступлять хлопці в університет і підуть в армію, там, і будуть там, я не знаю, да. От, ми бачимо зараз, що там в 2014-му ми побачили інше. Але попереднє знищено не було, да? Попередньо ці черв'яки в голові. Mm-hmm. Типу. І отак от ми живемо в контрастному суспільстві. У нас в армії так і є. У нас совєтська гідра, яку треба перемогти, і суперкласні українці, які перші ринулися захищати інших українців, да? Потомки там визвольних змагань цих всіх. От. Ну і так, типу, от хто кого переможе. Ми маємо перемогти совок, ми цього хочемо, наше суспільство на це готове. Просто нам часто не вистачає трохи довіри, да, не вистачає там трохи компетенції, поваги до приватної власності в тому числі, тому що гроші, які тиряться там в промислових масштабах, належать нам всім і для нас усіх. І це спільне благо, на якому ми можемо побудувати свій особистий розвиток якийсь.
Знову ж таки, треба, мабуть, справедливості заради сказати, що, ну, ми сьогодні казали, що є там і проблеми і в армії, і в сприйнятті жінки в армії, але, знову ж таки, одна ще з ваших цитат, армія – це токсичне маскулінне середовище, і не тільки в нас. Ну, і ви далі кажете, що вивчали досвід армії Нідерландів, і у них там дуже, дуже схожі є проблеми. Є якась країна, яка взірець для вас особисто в питаннях гендерних, гендерної рівності?
Я зараз всіх здивую, я скажу, що це Україна.
Да. Oh, really?
Так, так, я знаю, що, ну, по-перше, у нас ведуться бойові дії, да, безпосередньо активні, і це, звичайно, спонукає жінок іти в армію не як професіоналок, да, а як громадян, в першу чергу, громадянок. От, наші жінки самі виборюють собі права, у нас держава, в принципі, ну, у нас дуже хитка демократія, але певні, типу, інструменти в нас є. І жінки об'єдналися самі, щоб змінити законодавство, і їм це вдалося, і вони йдуть далі. У нас дуже, до речі, ну, в Україні дуже сильна, дуже сильний жіночий рух, і це дуже класно. От. У нас в єдиних, там, насправді, у кого є жіночий костюм на забезпеченні, да, це не віднедавна. І я вважаю, що цьому увага трохи перебільшена, тому що наскільки можна, блін, 2 роки говорити про форму і про шмотки, от, коли має бути ну, чітке залучення типу жінок. Ну, от, але українки, українська армія в плані, типу, фемінізації дуже потужна і, ну, типу, вопреки усьому, і насправді і діалог є, і все, ну, типу, я все одно, знаєте, всім погано, всі зараз там це слухають, всі все одно там в якихось таких темних кольорах все малюють, і правда, ситуація в нас дуже нехороша, і це велика проблема була, про те, що ми про це не говорили, і тепер ми до неї, типу, не готові, але і з хорошого, у нас є шанси, у нас є механізми, у нас є адекват певний, і у нас є прекрасні люди, які, типу, це роблять, і от. Просто потрібно, щоб соціальні ліфти працювали справедливіше, і для жінок в тому числі, щоб не було цих бар'єрів. От. А так ми взагалі квантовими стрибками розвиваємося, просто коли навколо питання людських життів, то, звичайно, це завжди повільніше, ніж потрібно.
Дуже хочеться на цю хвилю ось оптимізму якось застрибнути і на ній далі пливти, тому що, ну, дійсно, події останніх днів, вони якось песимізму, навпаки, оптимізму не додають.
Я теж вам такого задоволення не дам, тому що я вам скажу, що в мене хвиля песимізму. Це останні точно 2 роки. Ну, просто, ну, насправді, ну, це правда. Подивіться, ми почали робити фортифікацію нормальну от тільки зараз, а не в 15-му році, коли у нас взривалися раз на рік величезні склади з боєприпасами, нікому чогось, да, не прийшла думка, що це стратегічний хід з того боку. Да?
До чого це?
Ну, як це не прийшла? Да. Мабуть, ж прийшла. Це ж, типу, деякі речі є доволі, ну, очевидними для, типу, розумних людей. От, питання просто в тому, що от в армії велика проблема – це страх людей, тому що військові, якщо вони об'єднуються між собою, вони можуть перемогти і дебіла командира, і дебілів на забезпеченні, і все. Просто потрібно бути разом, і потрібно йти і боротися за свої права. Нашим людям треба зрозуміти, що за твої права ніхто боротися не буде. Держава не буде боротися за твої права. Ми самі маємо стати тою державою, яка буде боротися за твої права. Зараз у нас є держава, да, у нас навіть інститути витримали на диво, да, але, ну, нам ще йти, та, і розвиватися, і розвиватися. І, ну, війна нам, звичайно, в цьому не допомагає, але відкриває нам очі на багато речей, які нам треба, типу, зараз зробити.
Ми вже говорили сьогодні з вами про ваш прогноз щодо бойових дій, але водночас також вам належить цитата, яка мене зацікавила дуже. «Жінки, зараз це шанс зупинити війну». А можете трохи детальніше сказати, що ви мали на увазі? Це в світовому контексті?
Це в світовому контексті, так. Це тільки в світовому контексті. В нашому контексті між Україною і РФ – тут дуже, типу, розумієте, складна ситуація, тому що ми в методології працюємо «Жінки, мир, безпека», і це, в принципі, дуже важко доказуємо зараз штука, але я, наприклад, в неї дуже, дуже вірю, тому що я бачу, ну, в чому вона заключається, ця думка «Жінки, мир, безпека», що чим більше жінок на правлячих посадах, де приймають рішення, і чим більше жінок в армії, тим менше конфліктів взагалі. Тобто жінки у владі і в армії – це протидія конфліктів, тому що, на мою думку тепер, якщо ти народжуєш дитину, ти не можеш вбивати в промислових масштабах людей просто тому, що природа твоя, ну, типу, така. Я бачу це, жінки взагалі, вони, типу, завжди скоріше про соціальний розвиток, так, і це більше про оборону для мене, ніж про атаку, да, тобто, ну, жінки навряд підуть відбирати, типу, ресурси в когось іншого. І я бачу це, типу, там, на низовому рівні, коли жінки у нас, як у фонду, звертаються за допомогою, завжди там є запит для сім'ї, яка проживає там ще поруч, і вони завжди готові їм допомогти, якось попіклуватися. От, ну, і плюс жінки в армійській системі, це, ну, в тому числі, типу, про права людей для мене, це і про цей професійний вимір. І, в принципі, ми ж всі розуміємо, що твоя безпека, в першу чергу, тобто, якщо ти нарощуєш собі величезний оборонний потенціал, то, скоріше за все, до тебе, типу, не полізуть. Тобто, це питання про те, що я вважаю, що чим більше зараз дійсно залучати, ну, жінок, тим більше вони будуть вкладати саме в оборонний потенціал, а не в атакуючий, тому що, ну, така природа. І, власне, ну, в чому складність у нас? В тому, що, умовно, це і є протидія. От, типу, світу, де є рівність, повага, там ще щось, і є, де примуси, вертикаль. Тобто, ми не можемо набрати купу жінок і протистояти армії гвалтівників, да? Типу, ну, якщо її спрощувати. От. Але питання в тому, що ми можемо набрати армію жінок, навчити їх чітко, блін, зістратегувати і стактикувати, і перемогти всіх, тому що це буде професійна армія. Зараз ми не можемо взяти кількістю, і нам потрібно переставитися на рейки якості. Це все, ну, ці процеси тривають, але нам дуже не вистачає довіри, політичної волі і вміння взаємодіяти між собою, де буде не твій інтерес основним, а спільний.
Мабуть, останнє питання на сьогодні. Коли довкола все це несеться, коли стільки проблем, що особисто вам допомагає не опускати руки, ставити цілі і їх досягати?
Ну, ти знаєте, ну, по-перше, типу, опустити руки зараз рівносильно самогубству. Я, ну, типу, я люблю життя, я люблю людей, попри все, що відбувається. От, ну, але ми жартуємо багато і про колективний суїцид, але це завжди ми говоримо, що ті, хто хоче колективний суїцид, не можна зараз просто так помирати. Якщо ти хочеш, іди і зроби щось для держави, а потім що хочеш, то й роби.
Yeah,
okay. От, якщо тобі все одно, ну, типу, там, хочеться випілитися, то ну, чому б не забрати з собою пару, тройку росіян, правда же? От, ну, але це все жарти.
Чорний гумор прийшов, так.
От, ну, я і курс антидепресантів пропила. Ну, потрібно... потрібно... якось визначати пріоритети, щоб триматися, тому що, правда, проблем так багато, і ти як і громадянка, і ветеранка, і якось хочеш за все взятися, тому що, ну, от у нас просто дві теми, у нас жінки і ветерани, це все наскрізні теми. Немає жодної теми, да, в суспільстві зараз, де би не було ветеранів або жінок, а ми про жінок-ветеранів, да? От, тому якби спектр, де працювати, у нас величезний. Треба визначати дійсно стратегічні кроки, але що не, ну, допомагає, тільки свої, коло своїх, вірні, ті, хто не здаються, ті, хто тебе підтримують, ті, кого ти підтримуєш, моя команда, мої посестри, мої побратими, всі ці люди, ну, типу, допомагає триматися дуже сильно розуміння того, я от була на ротації в 22-му році під Херсоном, я поїхала у відпустку зі своїм другом, режисером Євгеном Титаренко, який знімав якраз цей «Стернфронт», і ми там попрацювали еваком. І я зрозуміла, що я, ну, просто маю робити тут стільки всього. Я, ну, у всіх, да, людей зараз, в принципі, які займаються, які дотичні до війни, яким не байдуже Україна, дуже багато хто розглядає те і питає себе, коли я піду служити. І я себе питала, а коли я піду служити? Але у мене тут є зараз вікно можливостей щось змінювати в армії, у мене цього вікна не буде. Я буду належати державі, і я не зможу говорити більше про ці проблеми. Мені будуть закривати рота, мені будуть робити складнощі. Я обираю зараз іти типу цим шляхом, але я розумію, що, скоріш за все, може і мені прийдеться, і комусь ще прийдеться. Але питання в тому, що зараз, поки ці люди тримають фронт, ми не можемо взагалі нічого, ніяк себе жалкувати, шкодувати. Ну, тому що як? Ну, вони там, вони тримають. Значить, ми маємо тут зробити все.
Катерина, дуже дякую, це дуже цінна розмова. Я нагадаю слухачам, що сьогодні мої гості була співзасновниця жіночого ветеранського руху Катерина Примак. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним у соціальних мережах, а також сказати спасибі, надіславши донат на збір «Інші пташки 2». Всі подробиці і посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті Радіо Країна ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене в Facebook, Instagram та в Телеграмі. Почуємось!